Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne văd pe Speranța TV. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi vom continua discuția noastră alături de Alina Ursu, invitata mea de astăzi. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela.
Alina, povestea ta este o adevărată lecție de viață pentru fiecare dintre cei care te văd sau interacționează cu tine. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, povesteam puțin despre copilăria ta, despre felul în care părinții au avut grijă ca vouă, celor 11 frați, să nu vă lipsească niciodată nimic. Atât cât era suficient pentru fiecare. De asemenea, menționai foarte frumos cum părinții voștri, deși nu aveau studii, aveau grijă ca voi să primiți o educație bună și se îngrijau de lucrul acesta, chiar erau exigenți cerându-vă vouă să învățați. Un lucru impresionant, mama a învățat alături de voi să scrie și să citească.
Da.
Ea nu știa la momentul respectiv.
Semna cu degetul.
Ce ar mai trebui să știe prietenii noștri e că vii din etnia romă și, într-adevăr, așa cum spuneam și în emisiunea din săptămâna trecută, au fost situații când copiii din această etnie nu au fost lăsați să meargă pentru a învăța. Nu a fost și situația voastră. Însă, ceea ce ai subliniat tu în emisiunea de săptămâna trecută a fost că, deși lucrurile acestea nu v-au lipsit și că părinții s-au îngrijit să aveți hăinuțe noi, să aveți maculatură pentru școală și mâncare, să aveți ce să mâncați, nu v-au oferit acea dragoste pe care orice părinte oferă copilului lui. Într-o familie în care se manifestă această dragoste. Spuneai tu că mai târziu ai înțeles de ce s-au întâmplat lucrurile acestea, pentru că la rândul lor părinții tăi nu au primit și nu știau cam cum ar trebui să se manifeste lucrul acesta. Spre finalul emisiunii noastre, pentru cei care n-au fost alături de noi săptămâna trecută, am ajuns într-un punct al vieții tale destul de dramatic, aș putea spune, ai ajuns pe stradă cerșetor, pentru că nevoia de a îți crește copiii, de a le asigura o pâine pe masă, te-a îndemnat să faci lucrul acesta, deși educația ta și sfaturile părinților au fost către o altă direcție. Dar ai considerat la momentul respectiv că era soluția cea mai bună pentru a ieși din impas.
Da, în acel moment așa am considerat eu, că este singura mea sursă de venit care să mă poată ajuta să nu fiu o povară pentru cei din jur. Fiind un copil cu handicap, nu m-am considerat o povară acasă, pentru că puteam să le fac pe toate. Să ajut pe mama la treburile casei, să merg la școală și să fac chiar și sport, să-i ajut pe frații mei să spăl, să-mi îngrijesc nepoții. Deci nimic nu ar fi lăsat să se vadă că sunt un copil cu nevoi speciale. În schimb, după ce am crescut, ca și femeie măritată fiind, atunci s-a simțit handicapul meu. S-a simțit în faptul că nu-mi găseam un loc de muncă, mai apoi s-a simțit în relația mea cu soțul meu și în neputința pe care, vreau sau nu, trebuie să recunosc, mi-au inspirat-o, mi-au sădit-o acolo atât familia cât și societatea. Pentru că nu era ușor ca femeie de etnie romă și cu un handicap pe deasupra și săracă, aveam deja 3 stigmate, să răzbești în societate. Și nici astăzi nu este ușor. Și pentru că am trăit experiența de a câștiga bani pentru alții, când am plecat la cerșit ca persoană traficată fiind, am spus de ce nu să fac al doilea pas, să încep să fac bani pentru mine. Să fac pentru mine bani în așa fel încât copiii mei să trăiască în bună pace și să nu mă pun noaptea cu capul pe pernă cu frica zilei de mâine, că nu vor avea ce mânca copiii mei. Și atunci am hotărât, mai ales că rămăsesem însărcinată cu cel de-al doilea copil, deja situația era și mai grea, a fost o sarcină pe care n-am programat-o. Am spus, plec, încotro văd cu ochii și Dumnezeu să-mi facă parte, că nu se mai poate. Din nou mă abandonase soțul meu. Era a doua vacanță care și-o lua. Descoperisem, de fapt, că are un obicei de a-și lua vacanțe cam din 6 în 6 luni și i-am zis fratelui meu, băi, am făcut bani pentru alții, hai să facem bani pentru noi, vii, plecăm, hai să plecăm. Și am plecat cu fratele meu, care a suferit un accident la motorul de tăiat lemne, a rămas fără antebraț și a primit o pensie, nu lucra cu contract de muncă, și a primit o pensie de 20 și ceva de lei pe lună. Ori n-avea cu ce să-și țină familia cu 20 și ceva de lei pe lună și bărbat fiind, trebuia să presteze muncă brută. Și atunci, pentru că el cânta foarte frumos la muzicuță, tata i-a învățat să cânte la muzicuță, și-a luat muzicuța, eu mi-am luat piciorul la spinare și am plecat în Polonia împreună.
Cu alte cuvinte, ceea ce pentru tine era un handicap și simțeai că este o povară, ajunsese oarecum să fie ceva...
O sursă de venit. În schimb, nu imploram mila oamenilor. Mă uitam cum fac ceilalți cerșetori. Trăgeau de oameni, erau zgomotoși. Întotdeauna mi-am ținut capul plecat. Și nu mai expuneam piciorul să se vadă gol. Era totdeauna bandajat pentru că de la prima experiență suferise marsuri destul de grave din cauza soarelui, expunându-l la soare, deja am avut probleme destul de mari. Și atunci, prin învățare, prin experiența proprie, am zis o să-mi pun un bandaj și o să-mi țin piciorul acoperit. Și am hălăduit o vreme cu fratele meu prin boscheți, prin săl de așteptare, ne-am găsit un hotel la care ne-am cazat, am stat acolo. Am făcut bani o perioadă, am trimis acasă și pentru că sarcina avansase, am spus, soțul meu se întorsese acasă la mama, la fată, am zis, ia, hai să-l aduc după mine și să aibă cineva grija mea, că mâine, păi mâine, o-i naște pe aici și nu am cu cine să rămân. Fratele meu va pleca acasă. L-am adus pe...
La momentul respectiv nu te gândeai să te întorci în țară pentru a încerca să faci altceva?
Nu. Pentru că nu aveam nicio posibilitate. Deja eram însărcinată, mai eram și cu fata acasă, mai aveam fata acasă, era tot mai greu. Și a venit soțul meu acolo, viața mea s-a schimbat total după aceea, pentru că el continua să bea și acolo, bănuții care eu îi făceam, el îi cheltuia pe băutură și pe țigări.
Cu alte cuvinte, viața ta a devenit mai grea.
Mult mai grea a devenit decât a fost vreodată în țară, pentru că... Erau momente când eram alergată de ceilalți cerșetori. Sunt adevărate lupte pentru un loc. Fiecare deține supremația pe o anumită...
Pe un anumit teritoriu. Da. Știu lucrul acesta, am făcut o emisiune pe tema aceasta.
Și atunci s-a întâmplat că am născut și băiatul prematur, ceea ce m-a ținut pe loc, chiar dacă aș fi vrut să mă întorc în țară, copilul meu a stat 4 luni la incubator, cu probleme mari la naștere. Nu mai garanta nimeni că va fi un copil zdravăn și pot spune că în disperarea mea și în durerea mea Dumnezeu și-a făcut din nou prezența, pentru că nimeni nu-i mai dădea nicio șansă la viață fiului meu. A fost diagnosticat cu hidrocefalie, dublă hernie inghinală și ombilicală, anemie virală, destul de multe lucruri rele. Și în februarie mi s-a confirmat că hidrocefalia au confirmat doctorii diagnosticul de hidrocefalie și chiar în februarie, când s-a întâmplat asta și soțul meu a luat toți banii strânși, destul de mulți, de fapt care nu erau banii noștri, erau banii celor care stăteau cu noi în cameră și a plecat, s-a făcut nevăzut. A fost ca și cum ar fi amanetat. Și atunci, eu și fratele meu, era perioada postului Paștelui, am tras tare, am strâns bănuții și le-am dat oamenilor bănuții înapoi. Erau două lovituri pentru mine, plecase și mă lăsase amanet și doctorii au confirmat diagnosticul copilului de hidrocefalie. Și plângeam foarte mult și mă întrebau polonezii, tu te droghezi? Și am spus, eu nu mă droghez, eu plâng pentru că este bolnav copilul meu. Spune-ne cum ne cheamă. Și se rugau pentru el. S-au rugat chiar și la Biserica Adventistă, s-au rugat chiar și la Domul Bolnavilor Incurabili pentru Ioan Eduard. Și s-a întâmplat în martie că m-a sunat doctorul și a spus, doamna Alina, haideți un pic să vorbim. Mă duceam și vizitam băiatul o dată pe săptămână în clinica în care era internat. Și mi-au spus, din punct de vedere medical nu ne putem explica. Dar Eduard nu are nimic. A căzut și diagnosticul de hidrocefalie, nu mai are nici hernie inghinală și umbilicală. Ioan Eduard era un copil sănătos, doar cu niște urme de răceală.
Ce ți-ai spus în momentul respectiv?
Atunci mi-a cerut...
E clar că bucuria exploda.
Mi-a cerut iertare lui Dumnezeu că am pus la îndoială puterea lui. Pentru că au fost momente când m-am simțit părăsită de tot și de toate. Pentru că diminețile acelea când mă trezeam la 3 dimineața, încă întuneric și încă zăpadă și ger, să plec în alte orașe limitrofe orașului mare în care stăteam, pentru că acolo se puteau face bani mai mult sau era câte o sărbătoare și acolo erau mai mulți oameni. Diminețile acelea de întuneric pentru mine și de frig erau crunte și de singurătate. S-a întâmplat când odată un cerșetor polonez, fiind la biserica lui, mi-a sucit mâna, pentru că era biserica lui, eu nu știam că el este acolo. Și m-am dus dimineața la ora 5 să prind slujba de la ora 5 și el a venit, un om mare, imens, și mi-a sucit mâna. S-a întâmplat când o fată polacă bolnavă de SIDA, pentru că nu i-am dat bani să-și cumpere ceva, s-a injectat cu seringa ei și a alergat după mine să mă înțepe până în biserică și cerând ajutorul preotului am mai primit o palmă de m-am dus pe burtă și am fost alungată din biserică. Erau niște frici inevitabile și diminețile acelea erau crunte când nu știam încotro mă îndrept și mi îndreptam ochii către cer și spuneam, oare azi vii cu mine sau ți-e fric și ție? Și când am aflat despre fiul meu, mi-am cerut iertare că am pus la îndoială puterea și credincioșia lui Dumnezeu față de mine și de cei apropiați mie. Și doctorul a spus doar o minune, doar miracolele pot fi numite, că din punct de vedere medical noi nu ne explicăm. Și atunci copilul meu mi-a făcut și cel mai frumos cadou, l-am ținut în brațe pentru prima dată. Și era martie și copilul meu m-a strigat, mamă, 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 așa. Și am zis, o, Doamne, slăvit să fii că ești acolo. De acolo s-a înfiripat gândul de a mă întoarce acasă cu prima ocazie când copilul meu se va face bine. Am mai avut destul de multe peripeții și în Polonia pentru acea perioadă care sunt scrise undeva. M-am întors acasă, fata mea era destul de mare, avea un an și 8 luni. M-am întors acasă cu foarte puțini bani, foarte puțini bani.
Dar măcar erai acasă.
Și fericită că băiatul meu bine. Este sănătos și că am găsit-o pe, pe Noemi sănătoasă și un copil plin de viață, un copil crescut cu atâta grijă și dragoste de mama mea. Și Naomi atunci mi-a spus, știu că tu ești mama Alina, dar eu am pe mama Mihaela și pe mama bunica și tu vezi de băiatul tău că e bolnav. Și în sufletul meu s-au sădit mari speranțe că viața noastră va intra pe un făgaș frumos, că soțul meu își va găsi de lucru, pentru că părinții mei m-au sfătuit chiar și eu, chiar dacă el m-a abandonat și a făcut ce a făcut, au zis, dragă, tata a zis, fata, tati, ăsta ți-e tatăl copiilor tăi, tu ești bolnavă, vai de capul tău, s-a întâmplat ceva într-o zi cu tine, împacă-te cu el, lasă-i, Doamne, iartă-mă de bani, că o-ți mai face voi. Dar tata la copii tăi și să nu te judece copiii mai mari când vor fi că i-ai lăsat fără tată pentru niște bani. Și am trimis bănuți, a venit de acolo de unde era, de la mama lui, și ne-am luat viața de la capăt, dar tot în casă la mama mea. Și n-a trecut multă vreme și soțul meu și-a luat din nou vacanță, dar de
obiceiurile... data... Spune-mi, care a fost momentul în care tu ai renunțat și ai spus, gata, de astăzi nu vreau să mai fiu pe stradă. De astăzi voi lupta pentru viața mea și pentru viața copiilor mei.
Momentul acela a venit când fata mea s-a întors de la grădiniță, deja devenisem cerșetor și în țară, și s-a întors fata mea de la grădiniță și a venit așa lângă mine când făceam mâncare și ea nu este un copil prea vorbăreț. Nu era prea vorbăreață nici atunci. Și m-a întrebat așa, mamă, de ce ne spun copiii cerșetori? Și am simțit atâta durere și neputință în...
Până în momentul respectiv nu conștientizase că asta... Erai?
Se creia deja, pentru că și cei din zona în care mă mutasem îmi spuneau cerșetoare, chiar și frații mei îmi spuneau cerșetoare. Deja am spus, se subția.
Nu mai simțeai atât de mult.
Deja se subția și îmi doream să se rupă undeva firul, dar tot speram că mă va salva bărbatul meu, că își va găsi și el de lucru și mă va salva. Pentru că eu l-am salvat de atâtea ori. Aruncam asupra lui că mi-este dator cu ceva, așteptam salvarea de la el. Nu mai vedeam salvarea în mine. Și când am văzut atâta durere și disperare într-o bucățică de om, într-o bucățică de om care era o bucățică ruptă din soare, am spus, Doamne, ce fac cu viața lor? Că ei nu merită asta. Destul că eu am crescut cu stigmatul etniei mele, al handicapului meu, al sărăciei mele. Să crească și ei cu acest stigmat care deja pentru societatea noastră era mult mai
pronunțat.
Și m-am oprit. Fata mea a fost cea care a pus punct acestei istorii, acestei povești. A fost punct, dar mie și cred că mai trebuiesc mulți ani ca să vindec trecutul acela și să mi-l iert cumva. Este un exercițiu pe care îl practic în fiecare zi. Și în momentul când m-am oprit, am început să uzez de toate armele pe care mi le-a pus la dispoziție educația. Am găsit un loc de muncă, chiar dacă nu era pe măsura pregătirii mele, așa cum mi-au spus angajatorii. Măturam străzile.
Măturai străzile.
Și era așa de fain, pentru că atunci când întorceam capul și mă uitam în urmă și vedeam o stradă frumoasă și curată și știam că este posibil ca pe acolo să treacă și tata sau frații mei și să spunem, pe aici am măturat sora mea sau fii mea, am zis, wow, am făcut ceva fain pentru orașul meu și pentru tata, că na, eram om al muncii.
Simțeai că faci mândră,
da,
mândru
cumva
de tine.
Cumva spăl rușinea. Iar mai târziu, când am fost mutați în ghetou cu toții, misiunea mea de educator a început să se contureze acolo.
Știi ce este interesant? Că ascultându-ți povestea ta, care e clar că nu o putem cuprinde într-o emisiune, în două emisiuni, nu poți să spui ceea ce trăiește un om o viață întreagă în două ore. Este interesant că Pe parcursul scenelor prezentate de tine, am vizualizat un pic povestea fiului rătăcitor, când și-a venit în fire și a spus: merg înapoi la tata, vreau să îmi schimb viața. Cam același lucru s-a întâmplat cu tine, la un alt nivel, într-o altă societate. Altfel spus, ți-ai revenit în fire pentru că a fost copilul tău, fetița ta, cea care ți-a dat acest impuls. Și pentru că niciodată nu ai simțit că Dumnezeu te-a părăsit. Pentru că chiar în emisiunea de săptămâna trecută spuneai: dacă și tu mă lași, atunci cui mai sunt? Este și titlul emisiunii de astăzi. A fost Dumnezeu constanta ta?
Întotdeauna
în viață.
Chiar dacă eu am avut momente de rătăcire, în rătăcirea mea El a fost acolo. Pentru că nu pleacă niciodată.
Ați primit o educație religioasă, moral-religioasă din partea părinților voștri sau foarte puțin a fost?
Foarte puțin. O educație morală am primit. Dar pe Dumnezeu îl vedeam prin bunătatea mamei și a tatălui meu și iscusința lui. Dar tata totdeauna avea o luptă cu Dumnezeu. Se certa totdeauna cu El. Și l-acuza că nu este acolo. Că de ce-i face, ce-i face. Și pe noi ne întrista. Cel puțin eu simțeam că mi se strânge inima tot mai mult când îl auzeam pe tata.
Adevărul e că mai devreme chiar spuneai lucrurile acestea, că undeva în sufletul tău și tu te îndoiai puțin dacă
au fost momente
El mai
când,
este acolo. Cum spuneai, astăzi merg în frig, tu vei fi cu mine sau nu vii cu mine? Momentul în care ți-ai dat seama că într-adevăr Dumnezeu este alături de tine a fost momentul în care Eduard a fost bine și medicii ți-au dat această veste. Este impresionant să-ți dai seama că acuzi pe cineva pe nedrept.
Absolut.
Și chiar spuneai că încercai oarecum să-ți speli urmele acelea de resentimente pe care le-a avusesei, făcând acum pe stradă, că asta era ceea ce trebuia să faci la momentul acesta, să faci curat pe stradă, făcând tot ceea ce poți tu, să depui toate eforturile pentru a face o treabă bună.
Da, pentru că, știi, noi l-am pus pe tatăl nostru la rang de mare conducător de împărat și, măturând străzile, eu știam că împăratul trece pe acolo și trebuia să le fac ca pentru un împărat, curate. Și plus de asta m-a învățat că întotdeauna tot ce faci, să faci ca pentru Dumnezeu. Dacă tot vorbim că El este prezent și nu pleacă nicăieri, El este cu mine și când scriu, și când mătur, și când spăl vasele, și când mă dau cu ruj, El este acolo, prezent, și dacă tot fac un lucru, să-l fac bine și temeinic.
Când ai început tu să ai direcția aceasta, să iei direcția către învățământ, pentru că, așa cum am spus și în emisiunea de săptămâna trecută, noi te-am prezentat, Alina Ursu, profesor.
Cred că nu mi-am dorit să devin profesor. Nu a fost în visul meu.
Și
visul meu era
ușor,
să fiu,
adică,
doctor.
Saltul acesta pe care l-ai făcut de pe stradă, ai fost un om al străzii, ai ajuns profesor și acum, la momentul de față, tu lupți pentru educația copiilor de etnie romă.
Nu numai pentru copiii de etnie romă. Educația nu are bariere. Dumnezeu nu are bariere și El ne educă, este primul nostru învățător. Și am început să cochetez cu ideea de a învăța pe alții, nici de cum nu se contora în mintea mea imaginea unui profesor, atunci când am fost mutați la grajduri. O zonă în care au fost niște grajduri și primăria le-a transformat în locuințe sociale, având dosar pentru locuință, am fost repartizată și eu acolo. Și într-o zi a venit cineva și a întrebat dacă există pe acolo cineva cu carte. Bineînțeles că am fost recomandată, mai erau și alții cu
tu
carte.
Tu aveai liceul la momentul respectiv.
Da. Și m-a întrebat dacă vrem să avem acolo o școală, că ce bine ar fi, că sunt mulți puradei, să fie lucrurile faine. Și mie, mi s-a părut ora, wow, școală aici, ce fain, aveam și eu copii. Și am făcut toate demersurile necesare, chiar dacă nu știam ce înseamnă multe lucruri, cum ar fi o bază de date, un memoriu, știam ce înseamnă că tata era maestru în a face memorii, în a scrie memorii, și într-un final s-a înființat acolo o școală însemnând o clasa întâi și o grupă de grădiniță. Eu mi scrisesem copilul la grădiniță, la școală în oraș. Cam spus că noi locuim acolo, dar nu sunt obligată să-i și educ acolo. Și aveam speranța, cum a fost și promisiunea directorului respectiv,
că voi predea acolo,
ca suplinitor, ca necalificat. Și închipuiești ce fain să educi copiii pe care i-ai văzut aduși de la maternitate și cărora le-ai împrumutat o păturică sau un pantalonaj de la copiii tăi.
Dar erau din comunitatea ta.
Da, n-a fost să fie așa, cu toate că niciodată n-am acceptat că eu locuiesc acolo, nu m-am împăcat cu gândul, am zis, este trecător. Este doar o perioadă. Și am fost tare dezamăgită că plecasem și de la locul de muncă, de la primărie, de unde eram măturător pe stradă, da, mi-am depus demisia, tocmai în speranța că voi fi angajată
școlii. Acolo.
Da. Și foarte dezamăgită, eram singura care aducea un bănuț sigur în casă, da, eram om al muncii, cu carte de muncă, cum se cere ca să fii în siguranță. Și-au trecut câteva luni bune. M-am dus la directorul școlii plângând, era iarnă, și am zis, dați-mi măcar o mătură să mătur, că oricum mătur voluntar acolo. Pentru că ieșeam din casa mea și intram în grădiniță sau în clasa întâi. Și atunci am primit postul de femeie de serviciu, cu jumătate de normă, câștigam 120 de lei pe lună, dar contactasem liceienii de la seminarul franciscan. Și ei, băieții de liceu, de la seminarul teologic franciscan, Francisc de Assisi din Roman, pentru care le sunt recunoscătoare și veșnic o să pun o vorbă bună pentru ei, aveau activități de recreere cu copiii în weekend. Dar n-aveau cu cine să ia legătura să lucreze acolo. Și atunci, venind acolo și aducându-le dulciuri câteodată copiilor sau hăinuțe sau mai știu eu ce rechizite pentru doamne să își desfășoare cu ușurință activitatea, au spus, doamna Lina, nu vreți să lucrați cu noi sâmbătă, duminica, când venim aici 2-3 ore să stați cu noi împreună, să ne ajutați cu copii? Tot nu aveam ce face și împreună făceam activități diverse cu copiii. Ei se bucurau pentru că era ceva cu totul altfel decât trăiau până sâmbăta și duminica. Și mai târziu m-a descoperit cineva și m-a trimis la cursurile de mediatori școlari. A zis, ceea ce faci tu în comunitatea asta, tu faci mediere. Pentru că i-am înscris la medicul de familie,
practic ai ajutat pe oamenii aceia, prin copiii lor, să se integreze în societate.
Absolut, și erau foarte fericiți pentru că a crescut în timp școala acolo, a crescut la 3 clase și o grupă de grădiniță. Era un mare avantaj pentru copiii aceia, se pregăteau acolo să învețe, mulțumesc, vă rog frumos, îmi dați voie.
Elementele de bază
absolut,
pentru oameni cu o educație bună.
Pe care părinților nu știau cum să le ofere acea bază, ei o găseau acolo împreună cu doamnele, niște doamne sufletiste de altfel și dedicate, care m-au inspirat. Chiar învățătoarea fetei mele, prima învățătoare a fetei mele, Daniela Olteanu, o femeie extraordinară, nu lucra cu mintea, lucra cu sufletul, m-a inspirat. Erau acolo 100% pentru copiii aceia și asta îmi dădea curaj să sper că lucrurile merg într-o direcție bună. Am mers un an de zile la școala de mediatori școlari, am devenit mediator școlar. În acea vreme, în 2006, am fost primul mediator pe țară, am câștigat locul întâi absolut la examenul de absolvire, un examen destul de complicat, 11 module, începând de la dificultăți în educație până la arhivare și bază de date, ceea ce era pentru mine. Ce e asta? Și așa am schimbat statutul de la femeie de serviciu la mediator școlar. Și am început să învăț legislație școlară, drepturi și obligații de o parte și de alta și mi-era drag să-i văd pe acei copii cum progresează, cum își doresc mai mult și odată cu ei creșteam și eu, îmi doream și eu mai mult și mai mult. Între timp am fost descoperită de președintele fundației Pacea de la Roman, un om extraordinar și dedicat, care auzind de activitatea mea împreună cu liceenii și studenții de la școală de unde eram, mi-au făcut o ofertă pe care nu o puteam refuza. Era o ofertă de wow, ca și cum ar chema acum să lucrez la Banca Mondială. Cam asta ar fi diferența.
Comparația.
Da, comparația. Mi-a făcut o ofertă foarte frumos scrisă cu mulțumiri și mi-a oferit un salariu de aproape 6.000 de lei. Era 5.800 de lei. Wow! De la 2.800 pe care începem să-i câștig. 280 era 580, da. Și am zis, wow, 580 sună bine. Și plus de asta aveam transportul asigurat, aveam o masă asigurată și posibilitatea de a ușura și viața copiilor mei, pentru că primeam rechizite de acolo, de la fundație, mi le alegeam, eu nu venea nimeni să mi le dea, îmi spunea doamna Lina să merge să vă luați ce vă trebuie pentru copii. Și viața mea a intrat pe un făgaș mult mai frumos.
Te-ai gândit vreodată că viața ta va lua asemenea întorsătură? Atunci când erai în stradă, când ai simțit oarecum că nu poți să-i privești pe oamenii în ochi.
Știi ce se întâmpla atunci? Nu m-am gândit că voi fi profesor, dar de când eram copil, atunci când tata mă ținea în casă, din diferite motive, când aveam ce mă încălța sau că aveam piciorul cu gips sau bandajat, sau pur și simplu să nu-i mai bat pe ceilalți copii de afară, eu îmi spuneam că într-o zi voi fi mare. Și totdeauna mă vedeam vorbindu-le oamenilor. Deci, imaginea mea de când am crescut a fost cu mine în fața oamenilor. Și niciodată nu m-a părăsit imaginea aceasta. Și când mai luam bătaie, dați voi, că o să vedeți voi după aceea. Nici nu știți voi pe cine loviți. Era în mintea mea. Într-o zi voi fi mare, voi trece. Pentru că se contura și se întărea credința că totul este un proces de transformare. Viața mea este un proces. Dar,
și că trebuie să treci prin anumite etape pentru a te dezvolta.
Dar ca acest proces să continue, eu trebuie să mă țin după el, să-mi fac totdeauna update-uri și să mă duc.
În urmă cu ceva vreme am făcut o emisiune apropo de faza cu cercetătorii, de asta și știam cum este treaba aceasta, pentru că am făcut o anchetă socială la momentul respectiv și două dintre prietenele mele au jucat rolul a două cercetătoare. Una dintre ele era cercetătorul pasiv, exact ce spuneai tu, stătea pe trotuar fără să spună absolut nimic, cu capul plecat în jos, iar cealaltă, cercetătorul acela un pic mai agresiv, care se ducea după oameni, dă-mi acum, ajută-mă. Și stăteam de vorbă cu ele în emisiune după ce trăiseră deja experiența aceasta. Ca ele să meargă pe stradă, au fost însoțite de un polițist, adică a fost totul organizat, Nu au mers de capul lor acolo. Și îmi povestea cea care a jucat rolul cercetătorului pasiv. Spunea, Mihaela, în momentul în care m-am pus jos, am simțit că nu mai sunt om. Am simțit în momentul acela că pur și simplu n-am curajul să-i privesc pe oamenii în ochi. Că eu nu mai am dreptul de a-i privi în ochi. Iar ea jucase un rol. Era doar pentru momentul respectiv. Deci nu era ceva, băi, eu trebuie să fac lucrul acesta. Cealaltă a fost mult mai dezinvoltă și spunea că i-a fost greu prima dată când
pentru
a început
să... jos.
Da, când a început să ceară, după care și-a intrat în rol mult mai ușor. Dar cea care a stat jos, pentru ea a spus că este ceva...
Să știi că și mie mi-era foarte greu când mă puneam jos, mă uitam să nu fie nimeni pe o rază de câțiva metri și dacă mă puneam jos, nu mă mai ridicam cel puțin 8 ore, pentru că mi-era groază să mă pun din nou. Mi se părea că lumea se oprește în loc și mă fixează și mă condamnă. Chiar de multe ori mi se spunea, tu ești o femeie așa de frumoasă, tu n-ai voie să stai jos la cer și poți să faci altceva decât să stai jos să cerșești. Dacă nu ai o ancoră care să te țină, de care să te prinzi când te pui jos. Sărăcia este cea mai ușoară cale să te dezumanizeze, să te rătăcească. Și da, de multe ori când mă puneam jos, Alina dispărea, era departe. Acolo era doar o prezență, era cineva prezent pe momentul acela, dar eu, care citisem atât de mult, care luasem premii la școală, nu mai eram acolo. Eram plecată în lumea mea, în care într-o zi voi fi mare. Și mă agățam cu toate puterile. Nu de multe ori am fost lovită pe stradă. Nu de multe ori am simțit durere cruntă. Cel puțin de la o lovitură am simțit-o multe săptămâni. Un tânăr, adolescent, obișnuia să vină și să mă ia, eram în Polonia și venea pe furiș și îmi fura banii din cutie, lua cutia și pleca. Și s-a întâmplat că odată am ripostat, i-am prins mâna. Ori în dimineața următoare, da, apărea din senin. În dimineața următoare a venit cu atâta furie și m-a lovit cu un picior în piept pe care l-am simțit săptămâni întregi în piept. Am simțit, știi, câteodată când mă trezesc dimineața și îmi este frig, talpa aceea eu o simt rece în piept, simt talpa aceea rece în piept și este crunt. Când te pui jos, pierzi contactul cu omenia, dacă nu ai ancora. Pe mine m-a ajutat că am avut două ancore puternice. Una a fost Dumnezeu și alta a fost educația. Dacă nu aș fi mers la școală, poate că astăzi m-ai fi întâlnit la un colț de stradă cu o cutie întinsă către tine, cerșetoare activă sau cea pasivă. Dar, pentru că Dumnezeu a avut grijă să mă lumineze și să mă pună deoparte, astăzi sunt în fața ta. Dovadă vie că se poate, că atunci când îți dorești și te agăți de Dumnezeu, se poate.
Am insistat foarte mult ca tu să vii în emisiunea Lecția de Viață și știi bine de câte ori am vorbit la telefon și nu ești din București, așa că drumul a fost și un impediment, am putea spune. Dar mi-am dorit foarte mult ca tu să fii în emisiune pentru că nu de puține ori am întâlnit tineri care provin din familii bune, provin din familii cu educație aleasă. Niciodată nu le-a lipsit absolut nimic, niciodată nu au avut nevoie de ceva pentru că deja părinții lor intuiau situația în care se aflau copiii și le ofereau totul pe tavă. Și totuși, au fost tineri care au renunțat la educație. Au fost tineri care au spus că este mult mai ușor să facă bani urmând oarecum un alt traseu, încercând să-și deschidă o afacere proprie, au văzut că n-a funcționat, în fine, au ajuns undeva pe la 30 și ceva de ani când stăteau împreună cu părinții sau aveau o chirie pe care tot tata o plătea sau aveau grijă ca de fiecare dată să meargă la mama pentru a lua ceva mâncare pentru că ei nu se puteau descurca. Au renunțat la educație, considerând că educația nu este atât de importantă. Iar tu vii acum și spui că singurele lucruri care te-au ajutat pe tine și te-au salvat, te-au ținut în picioare, a fost Dumnezeu, care a fost o constantă prezentă în viața ta de fiecare dată și pe care l-ai simțit, și educația pe care tu ai primit-o în familie. Vorbesc de educația scolastică. Faptul că tu ai mers la școală, faptul că ai citit, ai învățat și ai descoperit o altă lume.
Am citit foarte mult pentru că nu își permiteau ai mei vacanțe. Am citit foarte mult pentru că nu aveam televizor, nu aveam laptop, nu aveam tabletă, nu aveam un telefon. Trăim sub vremuri și trăim vremuri. Într-adevăr, educația, indiferent de vremuri, este cea care ne transformă, ne șlefuiește, ne pregătește pentru ceva. Dar în acest proces al educației, depinde pe cine întâlnești. Putem renunța foarte ușor. Eu nu-i condamn pe tinerii care au renunțat. Poate că pe parcursul lor educațional nu au întâlnit profesorii care să-i motiveze, care dincolo de faptul că acești copii au totul sau nimic, există profesorul care are menirea nu să te învețe, să te inspire. Un profesor inspiră și motivează. Ori eu în viața mea am întâlnit 3 profesori. Învățătorul meu, care era la fel de șchiop ca mine, aveam același defect. Și niciodată nu putea să-mi dea note mari din cauza părinților, pentru că părinții îl condamnau, spuneau că îmi dă note mari de milă, că sunt la fel ca el. Erau niște discuții foarte aprinse între părinți și învățătorul meu de atunci. Am mai fost în profesoara...
Că te favorizează,
da,
oarecum.
Da, suntem 2 handicapați și de asta. Și mai ales un copil de etnie romă nu poate avea totdeauna note mari. Chiar dacă poate. A fost profesoara mea de limba română din clasa 5-a care m-a mustrat pentru că nu mi-am făcut o temă, dar nu față de ceilalți copii. M-a oprit la sfârșitul orei, m-a apropiat de ea, m-a atins. Este important pentru că m-a atins și am simțit în atingerea ei că îi pasă. Și mi-a spus, ce o să faci, Alina, tu dacă nu înveți? O să te pierzi. Doar dacă înveți o să reușești. Și am mai fost unul dintre profesorii mei de istorie care mă ducea cu el în lumea antică, mă ducea în timpul orelor de istorie peste tot și mi-arăta lumea prin felul în care povestea. Nu ne învăța istorie, ne povestea. Și mergeam, călătoream împreună
simțeai
cu el.
Simțeai că tu ești în călătorie în jurul lumii.
Acești profesori au fost ancorele mele, că se merită să mergi la școală. Mulți tineri renunță pentru că nu-și găsesc rostul și locul acolo, în clasă, în colectiv. Pentru că noi, profesorii, uităm care e menirea noastră. Ne ducem la muncă, nu ne ducem că avem o misiune. Pe de altă parte, sunt și părinții care pun presiune asupra copiilor. Când o să înțelegem noi, când o să înțelegem că copiii aceștia ne sunt împrumutați pentru o vreme... și că ei trebuie să-și trăiască viața prin experiența lor, atunci poate că ne vom elibera copiii și ei vor alege ce este mai bine pentru ei și știu că vor alege bine. Când le vom spune copiilor noștri că Dumnezeu este cel care ne umple portofelul și El este șeriful nostru, să-L prezentăm așa ca și cum L-am prezentat pe, nu știu, pe Arnold, pe...
personaje pe care tinerii...
Să-l aducem în viața cotidiană, să-i facem niște update-uri, chiar dacă este veșnic, atunci copiii noștri își vor alege calea bine. Dar este prea multă presiune. Profesorii merg la muncă, părinții merg la muncă, dar vor să-și trăiască anumite visuri prin copiii lor. Sau pun presiune, nu, al meu trebuie să fie doctor ca lui Mântuleasca, s-a făcut cercetător nu știu unde. Să-i lăsăm să-și aleagă calea. Există și undeva unde materialul este mai slab. Dar eu sunt sigură că nu este o generație pierdută.
Ceva bun și că se poate găsi
și
ceva.
Și pentru asta strig către colegii mei, fac un apel către
cei
colegii mei.
Cei care sunt
mei,
în învățământ.
Profesorii, mentorii, trainerii, că fac parte din fiecare tagmă. Haideți să facem front comun și să ne apropiem întâi noi de Dumnezeu, să ne descoperim pe noi și să ne facem update-uri la noua generație care este și va veni. Vine o generație cărora nu o să îi facem față dacă nu ne facem update-uri și dacă nu o învățăm să-și facă ancore.
Trebuie să menționăm celor care au fost alături de noi pe parcursul acestor 2 emisiuni că tu ai făcut facultatea la vârsta de 40 de ani.
Da!
Și că atunci... niciodată nu este târziu pentru a învăța și niciodată
absolut
nu poți să spui gata, mi este suficient cu ceea ce știu.
Absolut! Procesul de învățare este până în ziua când ți-ai încrucișat mâinile și ai spus sunt pregătită, Doamne, sau pregătit. Atunci se încheie un proces de învățare, de când te naști și până îți închei misiunea aici, indiferent care este ea. Și nu contează vârsta. Nu, pentru mine a fost o mare provocare să mă duc la 40 de ani la facultate, atunci a fost timpul meu. Nu a trebuit să plătesc, copiii mei erau deja mari, zburau singuri și a fost timpul în care să investesc mai mult pentru mine. Un pic de egoism, așa mi-am luat o doză de egoism, am făcut proiectul Alina Ursu și l-am pus pe piață, i-am dat drumul și am început să lucrez la el. Dar ei nu trebuie să abandoneze ideea de a deveni oameni educați.
Am ținut minte pe parcursul scenelor din povestea Alina Ursu că tot timpul te-a urmat gândul acela, într-o zi voi fi mare, într-o zi voi fi altfel. Au fost, să spunem, două emisiuni emoționante, două emisiuni în care am trăit alături de tine momente dramatice din viața ta, când am simțit la propriu că eram acolo jos, pe stradă lângă tine. Și ne-ai transpus oarecum în situațiile respective. Nu este ușor. Nu ne-a fost, mie cel puțin, nu mi-a fost ușor să asist la lucrul acesta, cu atât mai mult îmi dau seama că nu ți-a fost ție ușor deloc să trăiești povestea aceasta. Iar povestea ta este una interesantă. Dintr-un copil care provine dintr-o familie romă, a primit totuși o educație, părinții s-au îngrijit ca el să meargă la școală. Viața l-a dus pe un drum pe care nu și-l imagina la momentul copilăriei, a ajuns cerșetor pe stradă. Mi-aduc aminte când în emisiunea de săptămâna trecută spuneai că cel mai greu a fost pentru prima dată, după care nu mai simțeai mustrarea aceea de conștiință, nu mai simțeai starea aceea de rușine față de ceilalți, pur și simplu te detașasei de tine pentru a face față, pentru a trăi. Știai doar că tot ceea ce faci te ajută să-ți crești copiii, că banii respectivi sunt câștigați cinstit, că nu furi, nu faci ceva rău, ci pur și simplu oamenii îți oferă ei, iar tu poți să oferi un trai copiilor tăi. Ca Dumnezeu să te scoată de acolo și să spună, Alina, stop, este timpul să iei un alt drum. Este timpul să vezi că eu am fost alături de tine în cele mai groaznice momente, aș putea spune. Și am asistat și am fost lângă tine și când ai fost bătută. Și este impresionantă povestea ta, cum ai ajuns de pe stradă, ai fost om de serviciu, femeie de serviciu în cadrul primăriei, apoi la grădiniță, ca mai târziu să fii mediator la școală, iar acum ești profesor și trainer. Nu este minunat să vezi cum tot traseul acesta, acum uitându-te în urmă, îți dai seama și am observat că niciodată nu-ți lipsește zâmbetul de pe buze. Dar poate că la momentul respectiv ți-ai pus întrebări, de ce, Doamne, trebuie să trec prin asta?
Au fost momente când mi-am pus întrebarea aceasta.
Acum o mai faci?
Nu. Nu. Mi-am mai pus întrebarea aceasta când fiica mea a intrat în comă în urma unei intervenții la Fundeni. Și era ca un brad, este ca un brad, avea 16 ani. Și să-mi văd raza de soare pălită acolo. Și
au fost momente prin care ai trecut, da. Și e clar că și simțeai nevoia ca să...
Atunci mi-am îndreptat ochii către el așa și am zis marelui șef, n-ai voie să mă mai pui la încercare. Eu știu că mă iubești și știu că ești tatăl meu. Și tu mai știi că eu am numit-o pe ea înainte de a se naște. Eu când înainte de căsătorie am spus, voi avea o prima fată și o va chema Naomi Elena, să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și numele de Elena i l-am pus după mama mea. Și băiatul se va numi Ioan Daniel, ca cel mai iubit ucenic al Domnului și curajos ca Daniel, dar se numește Eduard că s-a născut în Polonia. Și atunci am spus Domnului, știi și cum i-am pus numele? Și m-ai lăsat. N-ai voie să mă mai încerci. Mi-o dai înapoi. Dacă mi-ai adus-o până aici, tu să mi-o dai înapoi. Și când doctorița anestezistă mi-a înapoiat plicul în care fata înainte de operație îi dăduse banii și a spus, din momentul acesta rămâne ca organismul ei tânăr
să lupte.
Noi am făcut tot ce am putut. Am simțit că...
Atunci toată speranța s-a pus în Dumnezeu. Doar el este cel care poate să lupte.
Eram deasupra unui hău și nu mai aveam decât mâna ridicată. Și mâna mea trebuia să fie prinsă. Și am simțit că m-a prins de mână și m-a ținut acolo deasupra 3 zile jumate până când fata mea
și-a revenit.
Alina... L-am salutat, i-am mulțumit și nu-mi permit să mă mai îndoiesc sau să-l mai întreb de ce.
Suntem la finalul emisiunii. Colegii mei m-au anunțat de mult că am depășit timpul. Vreau însă un singur gând să transmit celor care au fost alături de noi aceste 2 emisiuni, celor care au asistat la povestea ta. Un îndemn, ceva, ce le spui tu?
Să nu-și piardă niciodată speranța, să-și amintească că s-au născut minunați, că suntem cu toții copiii ai unei puteri care ne depășește. Vrem sau nu vrem, să-și amintească că sunt copii de Dumnezeu și că niciodată nu este târziu să te îndrepți și să mergi pe calea bună. Că te poți transforma atâta vreme cât în interiorul tău mai există picătura aceea de iubire și credință. Fără ele nu există nimic. Dacă nu ai credință și iubire pentru cel de lângă tine, pentru transformare sau schimbare, totul este în zadar. Nimic nu are farmec. Poți avea foarte mulți bani, o poziție socială privilegiată, un aspect extraordinar de frumos, ca și fizic, ca și ținută. Dar dacă acolo în cămeruțele tale, ale inimii, nu există credința și iubirea, nu există nimic. O să te trezești într-o dimineață gol și o să te întrebi, al cui sunt?
Alina, îți mulțumesc pentru că și astăzi ai acceptat invitația mea de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Îți mulțumim pentru această poveste impresionantă și pentru tot ceea ce faci tu pentru societate. Pentru că ești un om bun și pentru că lasă să se vadă lucrul acesta. Iar tot ceea ce faci, faci ca pentru Dumnezeu.
Așa este.
Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. Eu vă dau o întâlnire săptămâna viitoare când vom putea învăța o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine! Pe curând!